sun raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa galgala sa'aatii 2:00 hanga sa'aatii 3:00 meetir baandii 19:25 irratti sanii dabarsinu har'aan maanta hin jalqabne. Babaarrattoo olaanaa soora alaa keessaa keessummeessa guyyaan roobii fulbaanii 21:2016 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiinii Naayil Saatiin sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadha.
Dhaabbati Dimokiraasummaa Uummata Oromoo OPDO'n aangawoota isaa olaanoo lama taayitaa irraa buuseera mataa oduu har'aa tattamu jirtu an jaallannee gammadaati.
Bu'iitiin tunniin keessumattuu pirezidaantii naannoo Oromiyaa Muktar Kadiriitii fi sadarkaa muummee ministeeraatti itti aantuu biiroo muummee ministeeraa adde Asteer Maammoo jechuun hojii irraa bu'iitiin isaanii tunniin jijjiiran maaliifitti jechuun pirezidaantiin Itoophiyaa ka durii tan irratti waan jedhanitti jira. Qophii arsanii qopheessin keessaa agi tokko gamkaaniin ammoo bulchooti addunyaa biyyi 190 caalaanii Ameerikaa Niyoorkitti koree isaanii waggaatti jiranii guyyaa lammeessoo keessa jiran oduun jalqabna jalanne.
Dhaabbati Dimokiraasummaa Uummata Oromoo torban kana walgahii koree giddu galeessaa gaggeesseen durataaf itti aanaa durataa dhaabbaticha akka ta'an obbo Muktar Kadiriif adde Asteer Maammoo aangoorraa kaasee jira. Hoogganoonni lameen gaaffii dhiyeessan irratti hirkachuudhaan sagalee guutuun akka isaan ka'an taasifamuunis dubbatameera. Afaan yaa'ii caffee Oromiyaa ka ta'an obbo Lammaa Magarsaa durataa ministeera geejjibaa kan federaalaa ka ta'an Dr. Warqinee Gabayyoo itti aanaa durataa ta'uudhaan filatamanii jiru oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Uummata Somaaliyaa keessaa 5,000,000 yookaan 100 keessaa harki 40 nyaata gahaa hin qaban jedhamee jira. Gargaarsa dhala namaa kennuun kan itti fufee ta'us furmaanni umrii dheeratu barbaachisaadha jedhama. Gabaasaa Joodi Kaappuwaa tuujubee dhiyeessa.
Wabiin nyaataa Somaaliyaa keessaa dhabamuun erga baatii guraan dhalaa ennaa qorannaan dhumaa ifa taasifame hammaate. Richard Trenchard Somaaliyaatti daayirektara jaarmiyaa nyaataaf qonnaa addunyaa yookaan kafaa'ooti. Richard akka jedhanitti guutummaa uummata biyyattiin 12,000,000 qabxii 3 keessaa kanneen 5,000,000 ta'an beela hamaaf saaxilamaniiru jedhan. Irra jireessi namoota kanaa kanneen akkaan beela'aniif mooraalee magaalaaleetti dhiyoo keessa jiraatan kanneen qe'ee ofiirraa godaananii jedhu. Lakkoobsi har'aa kun jechuun kanneen beela'an 5,000,000 uummata Somaaliyaa baatilee xiqqoo hanga tokko dura kan nuti arginerra 100 harka 20 caalaa jedhan. Balaa beelaa kana irra hedduuf sababaan qilleensa hamaadha jedhu Richard. Somaaliyaa keessaa Elniinyoon hamaa ture. Kun sababaa guddicha. Elniinyoon kutaalee addunyaa hedduu kamiidhe yoo ta'u gaanfa Afrikaa garuu akka hamaatti miidhaarraan ga'ee jedhan. Dhimmootiin nageenyaa Somaaliyaa keessaa yaaddessaa ta'anis jaarmuliin gargaarsaa kutaalee biyyattii hedduu seenuuf carraa argataniiru. Waggoota 5 dura kutaalee Somaaliyaa hangi tokko beelaan dhaamaniiru. Kanaanis uummata 200,000-150,000 dhume.
Siiriyaa magaalaa Aleppoo cinaatti jalqaba 7 kanaarra garee gargaarsa dhala namaa fe'ee adeemaa ture konkolaattota irratti haleellaa dhaqqabeen aangawoonni Raashiyaa fi Siiriyaa harka keessaan qabnu jechuun haala ni jiru. Tarkaanfiin fudhatame kunis gargaarsa dhala namaa tokkummaa mootummootaa Siiriyaa keessatti raabsu akka dhaabatu taasiseera. Garuu kanneen lubbuun hafanii fi kanneen hatattamaan lafa balaa sanaa dhaqqaban akka jedhanitti konkolaataa fe'umsaa gargaarsa fe'an 31 haleellaa misaa'ilaa jala seenan. Namoonni jaan argan kun akka jedhanitti haleellaa misaa'ilaas ta'e kabiraan sa'aatiilee 2 xayyaara waraanaa yookaan heliikoopterii irraa kan gaggeeffame ture jedhu. Namoonni jaan argan jedhaman keessaa obboleessi aangawaatti gaafatamaa jaarmiyaa gargaarsa kabaatii diimaa Siiriyaa Alii Barakaat tokkodha. Barakaat hojjetoota gargaarsa dhala namaa keessaa tokko yoo ta'u inni akka jedhetti misaa'ilinni jalqabaa gaafa dhufu lafatti konkolaataarraa lafattu taalee san booda obboleessa koo ajjeese jedheera. Balaa boombii sanbata darbe Niyoorkiif Niiw Jersii keessatti dhaqqabeef namni shakkame kan qabame sun mi'a boombii kana irraa hojjate gabaa marsariitii intarneetii ibee jedhamurraa bitachuu qorattoonni federaalaa ibsanii jiru. Bilbila harkaattiin dhukaasan immoo mana daldalaa teessoo bakka jiraata jedhamee dubbatame sanarra fageenya meetira 500 qaburraa bitate. Dhimmi kun gadi fageenyaan akka yakkaatti kan ilaalame ta'uu kaleessa uummataaf himameera. kunis umriin isaa 28 kate Ahmad Kahan Rahami himannaa federaalaa hedduutu irratti dhiyaata. Himannaaleen kun harka caalaan hidhaa umrii guutuun kan adabsiisan ta'uun beekameera. Kutaa North Carolina magaalaa Charlotte keessatti hiriirtonni halkanii daandii guddaa cufuudhaan mormii dhageessaa turan. Kunis poolisii gurraachi appaartaamaa yookaan bakka jireenyaa keessatti nama gurraacha kan ta'e ajjeesuu isaan ta'uun beekameera. Walitti bu'iinsa uumames qondaaltota poolisii dabalatee namoota 12 ta'antu madaa'e. Poolisiin akka jedhutti kiphata kaleessaa waaree booda nama kabiraa barbaadaa'etu jiranii umriin isaa 48 akka ta'e Keet Skaat shugguxii qabatee konkolaataa isaa keessaa ituu bahu argine. Poolisiin isa ajjeeses sodaa guddaa lubbuu isaaf sodaachisu keessa seenuusaa ega baree booda ajjeesuusaa dubbata. Boodes moshaa waraanaa kun qabamee jira. Korri waggaa kan tokkummaa mootummootaa ega jalqabamee har'a guyyaa lammataa kan qabate yoo ta'u har'a hoogganoota Chaayinaa, Jaappaan, Ukireen, gamtaa Awurooppaa, Afgaanistaanii fi Paakistaantu dubbachuuf jira. Gumii waliigalaa 71ffaa magaalaa Niwuyoork keessa gaggeeffamaa jiru kanarratti waliigalaan hoogganoota 42 dubbata. Hawaasni barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa baankiimuun guyyaan kun guyyaa nagaa addunyaati jechuudhaan gareelleen addunyaa irratti wal waraanaa jiran sa'aatiilee 24 dhukaasa dhaabinsa akka godhan gaafataniiru. Pireezidaant Obaamaanis kaleessa haasawaa dhageessisaniin haalli Siriyaa keessaa wal waraansaan injifannoon irratti hin argamu yaalii diplomaasii wayya jedhaniiru. Gabaasaa Margaret Bashir soraadhiyeessa.
Pireezidaant Obaamaan dubbii kalee korguddaa tokkummaa mootummoota irra dubbate keessatti aga guddaan addunyaan waan hedduu irratti wal qarqaartee rakkoo keessa bahuu iyyuu hin dandeetti falachuu maltee jedhe.
We can choose to press forward with a better model of cooperation and integration or we can retreat into a world
akkana jedha Pireezidaant Obaamaan akka herreega kiyyaatti yoo feene qalbii dansaan wal qarqaarre duratti yaa'u ta'uu baannaan ammoo addunyaa wal qoqqoodde keessa jiraachuu dandeenye tun murtiin arkeen jirti jedhe. Waan addunyaan irratti waliigaluu maltee jedhan keessa tokko baqataan qarqaaran marii Obaamaan kor tokkummaa mootummoota dhahattutti baqataa qarqaaruu fi qubsiisuu jedhan irratti isatti mari'achiise. Muummeen ministeera Biriiten Tereesa Maayel yaada Obaamaa kana baqataa qarqaaruu malanii jedhu kan hin fudhatte.
We should be clear that there is nothing wrong with the desire to migrate for a better life and also that control.
Akkana jette jireen wayyaa argachuuf godaanuun yookaan ammoo baqachuun dhibin qabdu tana malee ammoo biyyi tokkotti karaa qajeelaan godaantee jennaan jireen biyyitti qubatanii suniyyuu jireewwan hedduu wayyeessuu danda'a. Jariitti qubatu kun beekumsa adda addaa qaba muuxannoo gargaraa waan qabuuf taatullee biyyitti tokko daarii ofii eegachuun dandeettii mirguufiitii jette. Tarkiitti nama 2,500,000 itti baqate taatullee addunyaan akka dansaan qarqaarutti hin jirtu jedhe pireezidaantiin biyyi suni nama gana ga'u kan keessa agamma 2,525,000 horii qarqaarsaan arganne jedhe doolarii jechuudha. Taa'atullee tanaa jenneetiin nama ofitti baqachuun dhoorruu fi gutaanuullee hin dhoorruu jedhe pireezidaantiin Tarkii. Korii bulchoota addunyaa Niwuyoorkitti taa'uu jiran kaan irratti bulchoota biyyi 195 itti dhufe uummatiillee ammoo gamum gamaanii bulchoota nabbayeetiin hiriir bahe rakkoo himachuutti jira.
Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reefullee jennee sadarkaa muummee ministeeraatti itti aantuun muummee ministeeraa aadde Asteer Maammootii fi pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Muktaar Kadir Yawjiirraa bu'ani. Akka amala paartii ihaadegitti jarri kullachuu iyyuu itti gaafatama mootummaa federaalaallee keessa irra bu'ullee danda'a jedha Iskindir Firee oduu argi keessatti akka bulchiinsi paartii mormituu jedhutti ammoo jarri kunin jar kan duru uummatii hin filanne uummatee hujii irraa bu'ulleen wama jijjiiraa hin fidduu jedha kuna.
Aangoorraa kaafamuun kun sochiin Oromiyaa erga jalqabamee isa guddicha ta'uusaati. Barreessaa waajjira OPDO ka turan obbo Dhaabaa Dabalee taayitaa isaaniirraa innaa gabbutaman guddicha ta'uun tuqamee ture. Akka kanatti deema taanaan yeroo ammaa aangoo irraa kakaafame waajjirichuma. Ihaadeg aangoo erga qabatee qabee dhaabii miseensa isaa ta'e dura teessota isaa lamaan walakkeessa bara bulchiinsa isaaniitti wal faana aangoo irraa kaasee hin beeku. OPDO keessatti garuu kun dhugaa ta'eera. Dhaabi kun gaazexeessota biyya keessaaf kan erge ibsi gabaabaanis isuma kana mirkaneesse. Durataan OPDO obbo Muktaar Kadiriif itti aantuun isaanii aadde Asteer Maammoo itti gaafatamarraa kan kaafaman fedha ofiin ta'uu ibsi dhaabi kun erge beekseera. Walgahii haaromsamaa dhiyeenya geggeeffame irratti itti gaafatama isaanii irraa ka'uudhaaf koree giddu galeessaaf gaaffii dhiyeessuu isaaniillee ibsi kun tuqeera. Bakka isaanii obbo Lammaa Magarsaa durataa, Dr. Warqinaa Gabayyoo immoo ittaanaa durataa ta'uun isaanii ibsameera. Akkaataa hojii IHADEC kan hanga ammaa beekamutti namoonni itti gaafatama paartichaarraa kaafaman aangoo federaalaaf naannoorraas kaafamuun waan baratame. Kanaaf taayitaa dura teessummaa OPDO irraa kan kaafaman obbo Muktar taayitaa pirezidaantummaa mootummaa naannoo Oromiyaarraas kaafamuu malu. Ittaantuu dura teessuun OPDOof kaabinee mootummaa federaalaa taayitaa ittaanaa muummicha ministeeraatti qindeessituun dhimmootii bulchiinsa gaarii akkasumas ministeerri tajaajila siiviliif qabeenya misooma uummataa akka ta'an adde Asteer Maammoos itti gaafatama kanaan itti fufuu dhiisuu malu. Keessuma obbo Muktar Kadir yeroo gabaabaa keessatti aangoo olaanaarra kan ga'aniif bulchitoota IHADEC birattis nama fudhatama qaban akka ta'antu himama. Kaabinee mootummaa federaalaa keessatti taayitaa ittaanaa ministeerummaatti qindeessaa damee bulchiinsa gaarii akkasumas ministeera tajaajila siivilii ta'anii hojjetaniiru. Deebisamanii gara naannootti kan ergaman durataa OPDO duraaniif pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Alamaayyoo Atoomsaa erga du'aan boqotanii booda. Sochiin mormii Oromiyaa keessaas yeroo pirezidaantummaa obbo Muktar Kadiritti geggeeffame. Aangawoota OPDOof aangawoota naannoo biraa ragaa dabalataaf ibsaa argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne jedha Iskindir Fireew. Naannoo Oromiyaa keessa bal'inaan kasossa'uuf Kongiresiin Federaalawaa Oromoo garuu dhimma kanarratti ibsa kenneera. Tarkaanfiin kun wal jijjiirra namoota dhuunfaatii jechuudhaan miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartichaa obbo Xurunah Gamtaa dubbataniiru. Uummati Itoophiyaa dhimma akkasiif oduu bara Haayile Sillaasee qabee jiru kan gemmi wal jijjiiruun ittoo hin mi'eessuu jedhutu jira. Namoota dhuunfaan jijjiiruun uummatichaaf hiika waan kennu miti. Uummata kan fayyadu jijjiirama sirnaati. Paartiin keenyas akka paartiitti, uummati keenyas akka uummataatti kan inni fedhu isa kanaa jedhan. Gama siyaasaan innaa ilaalamu obbo Muktar Kadir aangoo mootummaa olaanaa boodarras bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganaa turan. Aadde Asteer Maammoos akkasuma taayitaa mootummaa olaanaarra jiru. Jijjiirraan kun maaliif akka ta'e ilaalcha siyaasaan innaa madaaltan maal jettu gaaffii jedhuuf obbo Xurunah Gamtaa innaa deebisan. Taayitaarraa kaasuuf irra kaa'uun akkasii paartichi kasaaraa keessa bu'uusaa yookaan gada deemaa jiraachuu mul'isa. Gaaffiin uummataaf dhiibbaan ni geessise sochiin uummataa cimaa adeemuusaa kan mul'isu. Uummatichi akka duraatti bitamuu diduu qofaa utuu hin taane warrumti aangoorra jiran iyyuu akka duraatti bulchuu dadhabuu isaanii agarsiisaa jedhan. Jijjiirraan kun uummati kan isaan hin barbaanne kaasanii kan inni barbaadu bakka buusuudhaas jedhuuf obbo Xurunah innaa deebisan akka nama dhuunfaatti kanneen aangoorra kaa'amanii fi irraa kaafaman durumaanuu uummati isaan hin filanne hin barbaadus jedhan. Gama kanaan tarii xiqqoo boqonnaa nuu laataa jedhanii kan isaan raawwatanii jedhaniiru. Akka nuti beeknutti jedhan obbo Xurunah OPDO jechuun dhaaba uummata Oromoo bakka bu'ee IHADEC keessa jiru utuu hin taane kaayyoo uwwuhaat bakkaan ga'uuf dhaaba Oromiyaa keessatti bakka bu'ummaa qabu jedhan. Dhiyeenya kan walga'ii geggeesse manni maree IHADEC jalqaba waggaa kanaatti sagantaalee jijjiiramaa hojiirra oolan jiraachuu beeksisee ture. Tarkaanfiin akkasii naannolee biroo keessattis itti fufuu kan danda'u ta'uu paartileen mormitootaa tilmaamaniiru jedha Iskindir Fireew Finfinneerraa.
Tammaan tan jiqasuu jirtantu raadoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophii ta'een eegii jalqabna daqiiqaa 14 tokkiyaanii waan hafe dabarra suniin duratti ammoo keekiyyaa badhaadha ilma abbaa dhalchetti beeka korma jibichi korma taa'u ammoo abbaa warra horsiise beekaa jedha.
Hiboo hibib dachii galma heeraa seeratumaa haala goota dabeebeekamaa biyya sirna gadaa kan mallattoo ishii yoodaa biyya uumaa badhaatee nutti biroome.
Intala haadha beekaa ilma baadhalche beekaa jibbiti baruu kormaa warra loltisu beekaa ilma boruu kottaala alamii guddifte beekaa. Warra horoo nagaa nagee
norom naga nage apo koru kabaye non toy du kabaye oy du dirana maye am tu na ma jana aye e bore diya aye e bore diya aye e hama e hama e hama Chafai, kachisa, kabate, yoroda, amaroda, aha, amaroda, aha, amaroda. Lavasena, bukajalala, anduramai, bukangurile, farimaltu, aradabuna, washi ya washi 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 ya washi washi shanangi be ya washi kanamuna bash washi shanangi be ya washi kanamuna bash washi ambaso de mani ya washi washi kibe kanamura ya washi washi masinani ya washi washi shanangi be ya washi kanamuna bash washi shanangi be ya washi kanamuna bash washi Chegota capta, sara kenya mati, oda bulu kujalioda,
oda bulu kujalioda.
Chegota bona, farsu yona yona,
farsu yona yona,
farsu yona yona, farsu yona yona.
Kakiya galate, fana wana fedda bartam chakasu jirtan turradone VOA saganta fano remote. Dure democracy. Akumare fulle jenne presidenti nanno oromiyati fi ittantu sa adde astermammo ya ujirra buane. Akka gabas kore jiddu gale so piriotti jaru lecciuyu ujirra buufedaf buy. Akka odudibitammo ke sumattuyu hirir oromiya ke essa daabu wan daddabani fi sunkofalle mitigafi ummatalle debisu wan daddabani fi ujirra buusan. Tanirratti namon presidenti Ethiopia kaduri Dr. Nagaso gidada dubbise jare kullachu jijjiruni wan fiddu qabdi. Yokan ammo mormi oromiya ke essa wan daabdu fakkaatti. Mal fakkaattennan?
Dr. Nagaso dhaabbanni dimokiraatawa ummata oromoo yookaan dhaadi'oon walgayii koree giddugalaa geggeeffachuudhaan aangawoota olaanoo jechuun durataa dhaabichaa obbo Muktaar Kadiriif ittaantuu isaanii adde Aster Maammoo taayitaarraa buusuusaa beeksisee jira. Dhaabni kun kan inni jedhu gaaffii isaan dhiyeeffataniin taayitaarraa gad lakkisaniidha kan inni jedhu. Gama biraatiin immoo miidiyaa hawaasummaaf kabiraarratti kanneen dubbatan hoogganoonni lameen kun mormii yeroo dheeraadhaaf Oromiyaa keessatti geggeessamaa tureef gaaffii uummataatiif deebii kennuu hanqachuu isaaniitiin gaafatamanii deebii waan dhabaniif taayitaarra akka bu'an taasisaman jedhaniiti kan dubbatan. Meesin kan akkamitti ilaaltu?
Haaluma dhagee tuun ida dhageera ta'e baay'eetti haaluma danda'an ture. Haa ta'u malee dhuguma hoogganoota gurguddoota Pireezidentiidhaa fi ittaanaa Pireezidentii Oromiyaa buusaniiru. Anaaf kuni waan xinnoo miti. Pireezidentiidhaa fi ittaanaa Pireezidentii naannoo guddaa tokko buusuun iddoo isaanii immoo namoota gara biraa bakka buusuun waan guddaadha. Gaaffiin jiru tarkaanfiin fudhatame kuni maal jechuudha kan jedhuudha.
Mee maal jechuudha? Ofiis gaafatanii taayitaa irraa bu'anii yookaan immoo deebii kennuuf dadhabanii miseensonni koree giddu galaa taayitaa irraa isaanaa buusan maal jechuudha kun dhaabbata Dimokiraatawaa Oromootiifis sochii yeroo ammaa geggeeffamaa jiruufis?
Ofii isaaniiti taayitaa irraa bu'uudhaaf gaafataniiti kan jedhamu xiqqoo ishee waan amansiisu miti. Naan liqimsamu maaliifi waan akkasii kun baramaadhu yeroo waanti akkasii kun dhalatu qooda nuti buusee nu buusan jechuurra yookiis immoo warri buusan nuti buuse jechuurra fedhii isaaniitiin bu'aniisanii irra dibanii darbuun waanuma jiruudha. Kana ta'a malee dhuguma ofii isaaniitii taayitaa maarraa bu'uudhaaf gaafatanii natti fakkaatu. Yoo gaafataniiru ta'e akkitti gaafatanii hin dadhabnee mul'inatti hojii hojjechuu dadhabnee gaaffii uummataas deebisuu dadhabnee chaalenjii nutti dhufu hundumaa rakkoo hundumaa nutti baay'atee hin dadhabne karaa gallakkifnee nama gara biraadhaa kennine wayya yoo jedhan malee inni akkasumaan ofii isaaniitti gaafataniiti kan jedhamu kun waan amansiisu miti jechuu kooti.
Dooktar Nagaasoo, sin dhaaba kana keessa turtanii ganoota olaanoo keessaas tokko turtanii achi boodas immoo pirezidaantii biyyaa taatanii turtan. Hoogganoonni kun lameen taayitaa irraa bu'uun ammam jijjiirama fida? Hoogganoonni kunoo yoo tarii badiin ammammaatti hojjetame jira jedhee dhaabichi kan yaadu ta'ee akka dhuunfaatti akka hoogganaatti badiin mul'ataan sin argitan maaltu jira? Hojii dhaabaa sana hojii walqabate kan gochuu hanqatan maali? Rabuu isaaniitiin immoo dhugumatti furmaata maalii dhufuu danda'a?
Egaani wanti isaan sila gochuun irra ture yoo isa bakkaan ga'uudha dadhabanii fudhatamuu fi didee bu'uu keenya wayyee jedhanii gad lakkisanii waan guddaadha. Gaaffii guddaa baay'ee fida gara fuula duraatti wanti ta'u waan baay'eetu jiraa jechuudha. Kanaan duratti jarri kun haala deemaa ture yoo tarii laalbaata karaa gubbaatiin itti iyyamee dhiibbaa guddaan irratti dhalatee dhiibbaa guddaa sana bakkaan ga'uudhaaf dadhabanii lunnaa ta'e isaan kana buusanii nama gara biraa iddoo buusuun rakkoo barana ka'aa ture. Waan itti natti fakkaatu inni kunis immoo tokko kaasanii gimmoo tokko iddoodhaa buutanii gara biraa iddoo tokkotti buusuu kan jedhamu sun waayyuu fidu. Yoo dhuguma garuu jarri kun lamaan dhiibbaa karaa oliititti dhufu chaalenjii godhanii hamma danda'an mormanii isa uummatnii fi miseensi gaddallaa gaafatu dadhabaniiru ta'ee jarri kun kan bu'anii nodhaa da'oodhaa fi IPRDF gidduutti iyyuu gaaffii guddaa kaasuu waan danda'u irratti fakkaata. Maal jechuu kooti OPDO'n dhaada'oon eenyummaa isaa argisiisuu jalqabuutti jira ta'a yoo dhuguma kana ta'e.
Dr. Nagaasoo, gararraadha yeroo jettan IHADEG irraa jechuu keessan immoo akkuma sooshaal miidiyaa adda addaa irrattis qeeqxonni adda addaa dubbatanis adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF irraa jechuu keessan gararraa yeroo jettan.
Sooshaal miidiyaan warra TPLF tu murteessa waan hundumaasa jedhanii inni waggaa baay'ee dura tarii ta'uun danda'a ture malee amma garuu natti fakkaatu akka IPRDF akka addawaawitti jechuu kooti malee akka TPLF jechuu kooti. Tarii achi keessatti namoonni tokko tokko akka dhuunfaatti yaada fiduu danda'u walii wajjin murtee kan murteessan malee nama tokko yookiin dhaaba tokko duwwaa miti kan murteessu kana jechuu kooti.
Mee kanumaan walqabsiiseen sin gaafadha. Yeroo baay'eedha kan amatamu dhiibbaan jiraa kan dudduuba taa'ee hoogganuuf kan ajaja kennu hoogganoota TPLF yookaan immoo adda bilisummaa uummata Tigraay OPDO'n ofiisaa of danda'ee dhaabatee hin jiru akka dhaabaatti. Hoogganoonnis kan isaan filatanii abaloo haa filatamu jedhanii yaada kennantu filatame geggeessa ka jedhu yeroo dheeraadhaaf deddeebi'ee dubbatama. Mormitoonni ni dubbatu, namoonni sadarkaa adda addaatti kaasanii amatu. Sin dhaaba kana keessa turtan ammam keessa jira dhiibbaan irree TPLF yookaan immoo adda bilisummaa uummata Tigraay OPDO keessa yookaan immoo dhadoo keessa?
Egaa ani bareedanii dhaada'oodhaaf addawaawii keessa bahe gara waggaa 16ffaadhaaf deeman natti fakkaata. Waggaa 16 sana dura yeroo waggaa 10 achi ture sadarkaa biiroo addawaawii jira sadarkaa sanatti OPDO'n dadhabaa ture. sadarkaa waan halle qopheessuu sagantaa qopheessanii yaada qopheessanii koree hojii geggeessituutti fiduutii fi itti mari'annee murteessuu irratti waajira addabaabii keessatti bakka hin qabu ture. Kan achi keessa ture Toolleedhaa, Atwaalam Zaggadii, Barakatii jara kana kan achi keessa ture malee OPD'n achi keessan ture. Guyyaa guyyaatti hojii dhaabaa kan hojjetan. Sadarkaa koree hojii geggeessituutii fi sadarkaa koree giddu galeessaatti yeroo mari'annu kan baay'ee dubbatu yaada murteessu kan kennu mallas ture. Haasaa irratti yookiis yaada kennu irratti wal caaluun jira jennaa ta'e malee hamma kanatti tinaan ture. Inniyyuu laafaa dhufeera gara dhumaa irratti yeroo achi keessa ture. Egas immoo cimeera natti fakkaatu maaliif ijoolleen OPD'n keessa lixanii kan geggeessaa turatu jiru biiroo keessa sadarkaa geggeessaa biiroo irratti.
Dooktar Nagaasoo walumaa galatti yeroo laallu bakka obbo Muktaar Kadir jechuun durataa dhadhiwoo ka bu'ee ka afaan yaa'ii mana maree caffee Oromiyaa ta'an obbo Lammaa Magarsaati. Kan bakka taantuu isaanii bakka aadde Aster Maammoo bu'ee immoo obbo Warqinee Gabayyooti. Gama biraatiin immoo gaaffiin ummataa gaaffiin hiriirtootaa jabaatee jira. Mormiin bakka adda addaatti jira. Lubbuun namaa dhabameera. Namoonni aarii qabu. Tarkaanfiin amma fudhatame kun tokkoffaa dhadhoo keessatti ammam jijjiirama fiduu danda'a akka dhaabaatti. Lammaffaa immoo gaaffii hiriirtoonni bal'inaan gaafataa jiran waa'een maaster pilaanii jira. Waa'een namoonni ajjeefamuu jira. Waa'ee mirgawwan adda addaa gaaffiileen dhiyaataa jiran jiru. Kanneeniif ammam deebii ta'uu danda'a ammam furmaata ta'uu danda'a jettanii yaaddu?
Akkas jalqaba irratti jedhee dhimmi kun iccitii isaanii beekuu baannullee akkanatti fakkaatutti ergaan dabarfamuu barbaadu jira natti fakkaata jechuun eenyu biraa jechuu kooti miseensota dhadhoo bira. Rakkoon Oromiyaa keessaa hiikamuu ture jira. Hiikamuudhaaf immoo akkaataan itti hojjetamaa ture sirrii miti isa kana sirreessuu qabna. Kanaaf amma hoogganoota olaanaa buusuu duwwaatu hin ta'in isa caalaayyuu darbinee deemuu dandeenya kan jedhutti eenyummaa isaanii argisiisuudhaaf waan murteeffatanii ka'an fakkaatu akkanatti fakkaatutti. Kanaaf meen ilaalla jarri kun jara kana buusuu duwwaatu hin ta'in warra bakka isaanii buusanis hin dhiisu natti fakkaatanii miseensonni bal'aan jechuu gooti. Achirra darbeeyyuu immoo. Haala akka kanaan dura akka baran ta'aa turetti addabaabiin akkasittiin cal jedheetti akka fufu barbaadu natti fakkaatani tarii jijjiiramni waa dhufuun mala kan jedhutti akka abjuu natti mul'ata jechuu kooti.
Qaama hoogganaa dhadhoo duraaniif pirezidaantii Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Baay'een si galateeffadha.
Sagantaa keenya xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessisaa dhaabbati dimokiraasummaa uummata Oromoo torban kana walga'ii koree giddu galeessaa gaggeesseen dura taa'aaf itti aanaa akka ta'an ka dhaabbatichaa jechuudha. Obbo Muktaar Kadiriif adde Aster Maammoo aangoo irraa buusee jira. Kunis gaaffii dhiyeeffatan irratti hundaa'e ta'uun ibsameera. Uummata Somaaliyaa keessaa 5,000,000 yookaan 100 keessaa harka 40 nyaata ga'aa hin qaban jedhameera. Gargaarsa dhala namaa kennuun kan itti fufe ta'us furmaanni umrii dheeratu barbaachisaadha jedhameera. Siiriyaa magaalaa Aleppoo cinatti jalqaba torban kana garee gargaarsa dhala namaa fe'ee adeemaa ture irratti haleellaa dhaqqabe. Aangaa'onni Raashiyaa fi Siiriyaa harka keessaa hin qabnu jedhu. Yuunaayitid Isteets garuu yeroo balaan sun dhaqqabetti xayyaarota Raashiyaatu samii keessa ture jetti. Balaa boombii sanbata darbe Niiwoorkiif Niiwu Jersii keessatti dhaqqabeef namni shakkame kan qabame sun mi'a boombii kanarraa hojjate gabaa marsariitii intarneetii ebayir jedhamurraa bitachuu qorattoonni federaalaa ibsanii jiru. Kutaa Noort Kaarolaayinaa magaalaa Shaarlat keessatti uummanni mormiisaa daandii guddaa cufuun argisiisaa jira. Kunis poolisii gurraachi nama gurraacha egaajjeese booda. Korri waggaa ka tokkummaa mootummootaa erga jalqabamee har'a guyyaa lammata ka qabate yoo ta'u har'a hoogganoota Chaayinaa, Jaappaan, Yukireen, Gamtaa Awurooppaa, Afgaanistaanii fi Paakistaantu dubbata. Oduun keenya kana.
Qophiin tiin taardhatanumaa yaad qabdannu barreessanuu bilbila qophii VOA afaan Oromoo naayil saatii irratti galgal kan saatii 5:00 akka haga saatii 6:00 tarkaan wal qixxee jechuu akkuma durii caqasatan kaan irra deebi'anii caqasanii irra deebisanii deebina caqasaa jennaa gama kennaa nagaannuu bula sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.